Kripal, dhe vajzës e ti Julia në muajnë mars në Salisbury të Anglis. Një oftimitet gushtet nga Departamenti Amerikani Shtetit vjen pas masave të më parshme të Washingtonit për këtë rast, përfshirë dëbimin e 10 diplomatëve rus në koordinim me Britaninë dhe aleat tjerë, si përgjigje ndaj helmimeve për të cilat autoritetet kanë thënë se është përdorur agent nervor në Biçok. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se valja e parë sanksioneve do të nisë zbatuari më 22 gusht dhe se të njëjtat janë vënë sipas ligjit amerikan të vitit 1991 për armët kimike dhe ato biologjike. Këto masa shënjestrojnë licencat e pajisjeve teknologjike amerikane, siç janë turbinat e gazit, elektronika dhe pajisjet të kalibrimit. Një zyrtar ka thënë se kërkesat për licencimin e eksportit të këtyre mallrave në Rusi tani do të mohohet me paramendim. Zyrtarët kanë thënë se një gjë e tillë mund të ndërpres qindra miliona dollarë në eksportet e ardhshme drejt Rusisë. Zyrtari, duke folur në kushte anonimiteti, po ashtu ka thënë se Rusia do të ketë 90 ditë për të vepruar në përputhje me kërkesa tjera specifike, duke përfshirë lejimin e inspektorëve të Kombeve të Bashkuara dhe personelit ndërkombëtar për të vërtetuar se nuk ekzistojnë armë biologjike apo kimike në këtë vend. Në rast se Moska nuk respekton kërkesat, valja e dytë e sanksioneve do të përfshijë masa që mund të përketësojnë marrëdhëniet me Rusinë, apo edhe të kufizojnë fluturimet e aeroplanëve të linjës shtetërore Aeroflot. Zyra e jashtme britanike ka thënë të ketë mirëpritur vendimin amerikan për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Një zëdhënës i kësaj zyre ka thënë se një përgjigje e fuqishme ndërkombëtare dërgon një mesazh të qartë te Rusia se çështja e saj provokative nuk do të mbetet e pasfiduar. Ambasada e Rusisë në Washington ka kundërshtuar sanksione duke i cilësuar të ashpra dhe akuzat se Moska ka helmuar Skripalet si të panatyrshme. Në një deklaratë lëshuar në orët e vona të 8 gushtit, ambasada ka thënë se as Washingtoni, as Londra nuk kanë prezantuar të dhëna që mbështesin akuzat e tyre, mirë po Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë ambasadës se ka mjaftueshëm të dhëna të klasifikuara për të vlerësuar se Rusia është fajtore. Më 4 mars, Skripalet janë gjetur pa ndjenjë afër një stoli në Salisbury të Anglisë. Ata kanë qenë në gjendje kritike, mirë po pas disa javësh të procesit të shërimit, ata tashmë janë liruar nga spitali. Autoritetet britanike kanë vlerësuar më vonë se Sergej dhe vajza e tij Julia janë helmuar me Novichok, agent nervor i kategorisë ushtarake që është zhvilluar në Bashkimin Sovjetik. Vendimi amerikan përbën hapin e fundit të ashpër kundër Rusisë. Shumica prej tyre janë miratuar në Kongres pas mbështetjes së madhe të Republikanëve dhe Demokratëve. Përpjekjet për ta ndëshkuar Rusinë kanë rënë në kundërshtim me thirrjet e vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump për të arritur pajtueshmëri me Moskën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, duke u bazuar në nenet e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjet e tjera dhe në pajtim me propozimin e kuvendit të Kosovës, ka emëruar gjyqtarët në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Gjyqtarët e rinj janë Bajram Latifi, Safet Hoxha, Remzi Strefi, Peci, Radomir Laban dhe Nejmi Recepi. Përbërja e gjykatës kushtetuese për herë të parë tashmë është vetëm me gjyqtar vendor. Në muajin maj është raportuar se Radomir Laban ishte në kërkim nga autoritetet e drejtësisë së Serbisë, pasi siç thuhet ai ishte dënuar me 6 vjet burgim nën akuzën për marrje rushfeti. Inspektorati policor i Kosovës ka filluar hetimet ndaj policëve për të parë nëse ka pasur lëshime në rastin e vrasjes që ka ndodhur ditën e martë kur një burr vrau gruan dhe vajzën e tij. Hetimet e para thonë se gruaja kishte lajmëruar policin disa orë para vrasjes pasi që ish burri i saj e kishte kërcënuar. Policia ka dështuar që ta arrestoi tashmë dorasin e vrasjes së dyfisht. Në një komunikat të lëshuar, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka kërkuar nga prokuroria themelore në Gjakov që urgjentisht të filloj grumbullimin e informatave për të verifikuar çdo mosveprim i cili mund të cilësohet si element i ndonjë vepre penale. Një gjykat në Zagreb ka vendosur se një greve planifikuar nga pjesëtar të kompanisë Croatia Airlines është ilegale duke qetësuar situatën në qeverinë e këtij vendi, por duke zemëruar sindikatën e punëtorve. Kompania së bashku me qeverinë e Kroacisë kanë thënë se greva do të mund të prekte mijëra pasagjerë dhe rreth 800 mijë euro në ditë, çka do të ndikonte rënd në ekonominë e linjës ajrore. Sindikata e cila i ka bërë thirrje qeverisë të mbrojë udhëtesit të re, të ndihmojnë në shkrimin e një marrëveshjeje kolektive, të rritë pagat dhe të ulë oraret e punës jashtë orarit, ka ndërprerë përkohësisht grevën pas vendimit të gjykatës. Sindikata, pilotët, shoqëruesit e fluturimit dhe pjesëtarë të tjerë kanë thënë se do ta sfidojnë vendimin në gjykatën supreme. 10 persona, shumica prej tyre fëmijë, janë vrarë apo plagosur pas sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në veri të Jemenit. Autobusi ishte duke u thuar nga dyqani Daihan në provincën Sada të kontrolluar nga rebelët. Ministria e Shëndetësisë e udhëhequr nga rebelët Huthi ka thënë se të paktën 43 persona janë vrarë. Kryqi i Kuq ka njoftuar se shumica e viktimave kanë qenë nën moshën 10 vjeçare. Koalicioni i cili mbështet qeverinë e Jemenit në luftë kundër rebelëve Huthi nuk ka komentuar ende për këtë incident, po ky grup ka stuar më parë se nuk shon një stron civilët, mirë po grupet për të drejtat e njeriut kanë akuzuar të njëjtin për sulme në dyqane, shkolla, spitale dhe zonat të banimit. 9 persona kanë vdekur në mëngjesin e sentës, pasi një anije është përmbytur në bregdetin e Turqisë, ka njoftuar roje turke të kësaj zone. 4 persona që kanë qenë në anije kanë shpëtuar. Anija është përmbytur në bregun e provincës Aydin, një destinacion i populluar nga turistët. Më 2015 Turqia ishte kthyer në një nga pikat kyçe të zbarkimit për më shumë se 1 milion migrant, që synonin vendet e Bashkimit Evropian, shumica prej të cilëve kanë ikur nga konflikti dhe vendet e varfra, siç është lindja e mesme dhe Afrika. Senati i Argentinës ka kundërshtuar një projekt ligji cili do të legalizonte abortin në 14 javët e para të shtatzanisë. Pas një debati maratonik, 38 senatorë kanë votuar kundër, derisa 31 të tjerë kanë përkrahur të njëjtin. Kjo gjë nuk kupton se ligjvënësi duhet të presin një vit për të nisur sërish procedurat për këtë legjislacion. Aktualisht aborti në Argentinë është lejuar vetëm në raste të dhunës apo nëse shëndeti i nënës është në rrezik. Protestuesit në të dy anët e debatit janë mbledhur jashtë parlamentit në kohën kur po ndodhë të votimi. Aktivistët që përkrajnë abortin kanë tentuar me vite që të kalojnë legislacione dhe përpjeket e tyre janë rritur kur presidenti Mauricio Macri, që personalisht kundërshton abortin, i ka bërë thirrje kongresit që ta konsideroj atë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.